يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
No dia em que os hipócritas e as hipócritas disserem aos que creram: esperem por nós para que possamos compartilhar da luz de vocês, será dito a eles: voltem para trás e procurem por luz. Então será erguido entre eles um muro com uma porta. Dentro dele haverá misericórdia e do lado de fora o castigo.